Kodivari jamana na samba flani saba mana ndota jamana kono hukunye toni ba keme ni bisaba nyokonai toni ba keme nani ni bilor ni wolon vla samba flani mwani sabala wa ira kafo dobe kafara uko ikan jato wa ira kafo yani samba flani bisaba nyokona mana ndota bena teme samba keme konondon ani bilor kan noko toni banani debe bo dile kono abijanduku kono ofamba chama lebe bon yorola sabu utiche chuchuko nyumana samba flani tani saba sariyami memana sashe glani barali ana ferili bare o manya taka soro
Philippe Séché Institut de recherche pour le développement IRD la ani padi projet kan alemi me barakelo la amino den koyena
la situation ivoirienne elle est alarmante en fait la croissance
ivoire kan koyen be ma la somi awa dole be ka faraka longolo ma u jogo te yelema yelema ni fanante do koila awa nyamo fanante cho
oyato
ni sashe chama betanyo soro sirada ola nyamai obe banga tanyo soro ko tuguni fuko wajila
se retrouve dans la nature et in fine se retrouve dans l'océan
san san kodivari jamana be mana nyama ba binani fo ba kemenyo nanane labo kama kama siki o nyama ula loro foka tase mwa nyoma le be bayelema oto be firisira daula okololo mino be soko siki dala o luka cha kosebe nga obe ko juyu awa chanyere la mana alina akacha kosebe jikolo ani telefone deni bayelema foka take mana nchini uye no ba foko microplastic
le microplastic c'est
nanoplastique be mana ka cheni hakeya dole kabo tsigina yala kabo tabaliala kabo sonyala fwa bina se hakela ka doya ka teme milimetri loru nyongana ka kandama doko fe sandama doko fe ndoko sandama doko fe abito chukula ka chen ka chen fuka na doya ka teme wati kan wati na teye nye kise ebele abe fuma ko nanoplastique nanoplastique nde sora la kosaina mzokono mado den sola akaka anga funanganu sendo ni bara ina ulumini we sininye sigie inafo ONG 350 Côte d'Ivoire be ala nyini nyamina na aka sigita kalaunye kunyeshi koleji uni liseuma minu be sigita ula jidaula 350 Côte d'Ivoire nyamoko bafe chitak laji demisyanu ukana ko ujo yorofa kakuma doma sigita mananoko keleli
l'organisation entreprise ces dernières années des contacts
ni san labaina je kulinye baranyoya tilene tamine ni dogumani ni baliku kalansoye on dane bala ka fo manano ko kelani de seka kefio finangano ko fe wala fanko sendo sigida la saniani kalamula
continue aussi ce genre d'initiative
orbo ni se professionnel de la mode du social funangano ka jekulu me cesirike ko sebe dogo kun bela jani labana ko jida la baralila olube barake ONG 350 Côte d'Ivoire ka nyemo ya kono la nyini ye ke ka nyogo hakeya dogoya sini no hakeya dogoya ka ben akela hakami ni o ise ko dama irai teo keran fe ni ko yen kana ka ke bela jani ka koyi
ce problème est très néfaste
nous ni gelayen be ko joli en funangeno ma ni do golo kan amelo mi nan komi bien ta ko lo yela ngana mo foike akobe na suka juya an ma ko sebe ola kaka an ka gol ka jonke to ma bela jeni ani ka an fe mo go la kun ni ko olu la somi ni gelayen na ni ko inte ko de var dono kun ka dien ben hamina kodo ko sabu yeka fo OCD l'organisation de coopération de développement économique ya kuna furiye minu ira samba flani mwani flala ko dia mananglanu temena samba flani ba flani tane kono roche toni million keme fla ni bisabani nani katase toni million keme nani ni biworo o kala sababu ye kamana nyama toni million keme sabani biloru ni sabanati ni jate jugunu no nye koro chesiro kana kata teliala minu be mana nyama kololo dogoya ni nga mana nyama ere dogoya walasa kazi sigida la sania alena mochi veo wa bamaka abijan.